Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah tabarak wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan taufik Allah subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sebuah tempat yang sangat mulia dan juga untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk talabul ilmi, untuk saling menasihati, untuk saling mengingatkan satu sama lain. Kita memohon kepada Allah tabaraka ta'ala semoga kita senantiasa istiqamah di atas talabul ilmi, istiqamah di atas jalan menuntut ilmu, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan dan yang telah diajarkan oleh Allah azza wa jalla. Ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, insyaallah ta'ala pada sore hari ini kita akan kembali membaca sebuah risalah penting yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan khusus dengan wanita, yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas beberapa poin penting. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang kedua atau pasal yang kedua yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan khusus dengan berhias bagi para wanita, tepatnya hukum-hukum yang berkaitan khusus dengan berhias pada tubuh wanita. Bagaimana seharusnya seorang wanita muslimah menghiasi tubuhnya sesuai dengan syar'i, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan mendapatkan penjelasan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para wanita yang berkaitan dengan tubuh mereka. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam pasal ini atau pembahasan ini akan menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, yutlabu minha an taf'ala min khisalil fitrah ma yahtassu biha wa yaliqu biha. Seorang wanita dituntut untuk melakukan perkara-perkara fitrah yang tentunya berkaitan dengan mereka dan sesuai dengan kewanitaan mereka. Seorang wanita dituntut untuk melakukan perkara-perkara yang termasuk fitrah yang telah diajarkan oleh syariat kita dan telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk-bentuk fitrah yang hendaknya diperhatikan oleh setiap wanita muslimah adalah min qassi al-adhafir wa ta'ahudiha, dari memotong kuku dan menjaganya. Li'anna taqlim al-adhafir sunnatun bi-ijma'i ahli al-ilmi, karena memotong kuku hukumnya sunnah. Memotong kuku termasuk sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Li'annahu min khisalil fitratil waridati fil hadith, karena termasuk perkara-perkara fitrah yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab pertama kenapa seorang wanita khususnya harus menjaga kebersihan kukunya dengan memotongnya, karena ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walima fi izalatiha minan nadhafati wal hasan wal husni, dan juga memotong kuku termasuk kebersihan, termasuk menjaga kebersihan dan termasuk perkara yang baik. Wa ma fi baqaiha tawilatan min at-tashwih, dan membiarkannya panjang akan menjadikan penampilan seorang wanita tidak baik. Wa tashabbuh bis-siba'i, dan menjadikan wanita menyerupai binatang-binatang buas yang memiliki kuku-kuku panjang. Dan juga wa tarakumul awsakh tahtaha, memanjangkan kuku menyebabkan berkumpulnya kotoran-kotoran di bawahnya. Dan ini yang paling penting, wa man'u wusulil ma'i ila ma tahtaha, kuku yang panjang bisa menghalangi sampainya air ke bawahnya. Dan ini yang paling penting, kuku yang panjang bisa menghalangi masuknya air wudu atau masuknya air ketika seorang wanita mandi wajib, baik mandi karena dia suci dari haid dan nifas ataupun karena junub. Wa ba'dul muslimati qad ubtulina bi tatwilil adhafir, dan sebagian wanita-wanita muslimah mereka memanjangkan kuku-kukunya. Sebagian wanita muslimah membiarkan kukunya panjang. Kenapa mereka biarkan kukunya panjang? Taqlidan lil kafirat wa jahlan bis sunnah, karena mereka mengikuti wanita-wanita kafir dan juga karena jahil terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, seorang wanita dituntut secara sunnah berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kukunya, dalam artian untuk senantiasa memperhatikan kukunya dan tidak membiarkannya panjang. Karena membiarkan kuku panjang akan menyebabkan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi, di antaranya adalah tasyabbuh dengan kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Kemudian juga menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara yang disunnahkan, wa yusannu lil mar'ati izalatu sya'ril ibtaini wal 'anah. Disunnahkan bagi wanita untuk menghilangkan bulu ketiaknya dan juga bulu kemaluannya. Amalan bil haditsil warithi fi dzalika. Untuk mengamalkan hadis yang berkaitan dengan itu. Nah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita secara umum laki-laki dan wanita untuk menghilangkan bulu ketiak dan juga membersihkan bulu kemaluan. Walima fihi minat tajammud. Karena itu juga termasuk dari berhias. Memperhatikan atau memotong bulu-bulu yang disebutkan tadi termasuk menjaga kebersihan dan juga termasuk berhias. Ini diperintahkan oleh syariat. Ada beberapa hadis yang memerintahkan kita untuk memotong kuku, kemudian juga untuk membersihkan bulu ketiak dan juga bulu kemaluan. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi khamsun minal fitrati al-istihdad wal khitan wa qasfu asy-syaribi wa natful ibti wa taqlimil adfar. Ada lima yang termasuk perkara fitrah. Yang pertama al-istihdad, yaitu membersihkan bulu kemaluan. Wal khitan, dan berkhitan, mencukur kumis. Ini bagi laki-laki. Dan mencabut bulu ketiak dan memotong kuku. Ini termasuk lima fitrah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 fitrah yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Di antara fitrah-fitrah ini ada yang berkaitan khusus dengan laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrah." Ada 10 perkara yang termasuk fitrah. Yang pertama, qassu syaribi. Memotong atau mencukur kumis. Yang kedua, i'fa'il lihyah. Memanjangkan jenggot. Ini khusus bagi laki-laki. Dan ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Dan ini termasuk perkara wajib, yaitu memanjangkan jenggot. Termasuk perkara wajib yang diremehkan oleh kaum laki-laki zaman ini. Sebabnya juga karena mengikuti gaya orang-orang kufar dan juga tidak tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasiwaki, bersiwak menggunakan kayu siwak. Wal istinshaq, dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Wa qassil azfari, dan memotong kuku. Wa ghaslil barajim, dan membersihkan antara ruas jari-jari. Membersihkan antara ruas jari-jari yang biasa terkumpul kotoran di tempat itu. Wa natfil ibti, dan mencabut bulu ketiak. Wa halqil 'anah, dan menghilangkan bulu kemaluan. Wa intiqasil ma, dan istinja. Kemudian yang terakhir adalah al-madmadah atau berkumur. Ini termasuk fitrah-fitrah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya yang disebutkan oleh Syekh tadi adalah memotong kuku. Kemudian juga membersihkan atau mencukur atau menghilangkan bulu ketiak, mencabut bulu ketiak, dan juga membersihkan bulu kemaluan. Dan di sini Syekh menyebutkan wal ahsan ay yakuna dzalika kull usbu'in, dan sebaiknya itu dilakukan setiap minggu. Fitrah-fitrah yang disebutkan tadi, yaitu memotong kuku, menghilangkan bulu ketiak dan juga bulu kemaluan, sebaiknya dilakukan setiap minggu. Aw la yatruk akthar min 40 yawman, atau jangan dia biarkan lebih dari 40 hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi waktu paling maksimal orang memotong apa yang disebutkan tadi, kuku dan juga bulu ketiak dan yang lainnya, paling maksimal 40 hari. Sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan buqita lana qassu syaribi wa taqlimil adfari wa natfil ibti la yatruk akthar min 40 laylan. Telah dibatasi untuk kami waktu untuk mencukur kumis dan memotong rambut dan juga mencabut bulu ketiak, jangan sampai dibiarkan melebihi 40 hari. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang muslim atau muslimah membiarkan apa yang diperintahkan oleh Nabi tadi untuk dibiarkan lebih dari 40 hari. Dan ini bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, dan sebaiknya dilakukan setiap minggu. Jadi ini yang berkaitan dengan perkara fitrah yang perlu diperhatikan oleh wanita muslimah. Karena ada sebagian wanita muslimah, termasuk juga laki-laki, yang memanjangkan kukunya. Dan ini termasuk perbuatan orang-orang kufar yang harus kita jauhkan. Dan kita hendaknya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, dalam perkara besar maupun kecil. Hendaknya kita mengikuti Nabi sallallahu wasallam, dan jangan kita pernah meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara ciri ahlu sunnati wal jamaah, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di antara ciri ahlu sunnah senang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, senang dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan ahlul bidah. Sehingga sebagian salaf mengatakan mabtada'a qaumun bid'atan illa nuzi'a ladzatal hadis min qalbihi. Tidaklah suatu kaum membuat perkara baru dalam din, membuat perkara bid'ah, melainkan akan dicabut dari hatinya kelezatan mendengarkan sunnah. Akan dicabut dari hatinya kelezatan mendengarkan sunnah. Kalau mendengarkan sunnah saja tidak suka, apalagi mengamalkannya. Maka di antara ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah mengagungkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara-perkara pokok ya seperti akidah, atau dalam perkara-perkara amaliyah, baik dalam perkara-perkara besar atau yang berkaitan dengan perkara-perkara kecil. Maka hendaknya kita tanamkan dalam diri kita cinta terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah menjadi salah satu ciri dari ahli sunnati wal jamaah. Kemudian perkara kedua yang disebutkan oleh Syekh di sini, poin yang kedua, ma yutlabu minha wa ma tumna'u minhu fi sya'ri ra'siha wa sya'ri hajibaiha wa hukmul khidabi wa sabghi sya'ri. Poin yang kedua, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wanita pada rambutnya dan juga bulu alisnya. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita pada rambutnya dan juga bulu alisnya, dan hukum menggunakan pancar dan juga menyemir rambut. Ini akan disebutkan oleh Syekh apa hukumnya? Apa hukum? Apa yang boleh seorang wanita lakukan pada rambutnya dan apa yang dilarang? Begitu juga apa yang boleh seorang wanita lakukan pada bulu alisnya dan juga apa hukum seorang wanita menggunakan pancar atau menyemir rambutnya. Yang pertama yang berkaitan dengan rambut, yutlabu minal muslimati tawfiru sya'ri ra'siha wa yuhramu 'alaiha halquhu illa min darurah. Seorang wanita muslimah diharuskan membiarkan rambutnya panjang dan haram hukumnya untuk mencukur habis atau menggundul rambutnya. Jadi seorang wanita muslimah dituntut untuk membiarkan rambutnya panjang dan diharamkan untuk menggundulnya kecuali dengan alasan darurah. Alasan darurah baru boleh seorang wanita menggundul rambutnya. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, Mufti Diyari Saudiyah. Beliau adalah Mufti Saudi Arabia sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, berfatwa tentang rambut wanita. Wa amma sya'ru ru'usin nisa fala tajuzu halquhu. Adapun rambut-rambut wanita maka tidak boleh menggundulnya. Berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Imam Nasa'i di dalam sunannya dengan sanad dari Ali radhiyallahu anhu dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanadnya dari Uthman radhiyallahu anhu dan juga berdasarkan riwayat Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Ikrimah radhiyallahu anhu. Qalu, mereka para sahabat ini mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqa al-mar'atu ra'saha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita untuk menggundul rambutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita menggundul rambutnya untuk alasan apapun kecuali alasan yang sangat terpaksa dan itu sudah sampai pada taraf darurah. Apabila tidak dilakukan maka bisa memudaratkan wanita. Dan ulama mengatakan ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Keadaan darurat itu harus diukur sesuai dengan kebutuhan. Maka darurat ini diukur dengan syar'i, bukan sesuai dengan kemauan kita. Karena bisa jadi ada orang yang beralasan mencukur rambutnya atau menggundul rambutnya karena alasan profesi atau tuntutan profesi. Jadi harus menggundulnya sampai habis. Maka ini bukan darurat. Maka darurah di sini harus ditentukan sesuai dengan syar'i, bukan sesuai dengan kemauan kita. Kemudian beliau melanjutkan, wan nahyu idza ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaqtadi at-tahrim ma lam yarid lahu mu'aridun. Dan larangan yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam berarti haram selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum haram. Jadi hukum asalnya larangan di dalam Al-Quran ataupun larangan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hukum asalnya haram. Dan ini kaidah ulama. Al-aslu fi nahyi bit-tahrim. Hukum asal dari larangan itu adalah perintah. Hukum asal dari larangan itu adalah haram. Sebagaimana al-aslu fil amri lil wujub, sebagaimana hukum asal dari perintah adalah wajib, begitu juga dengan larangan. Hukum asal dari larangan itu adalah wajib, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang ketidakharamannya. Qala al-malla al-iqari fil mirqati syarh al-mishkat, berkata Imam Malla Ali Qari, beliau adalah seorang ulama dari madhab Hanafi. Qawluhu an tahluqal mar'atu ra'saha, Nabi melarang wanita untuk menggundur rambutnya. Wadhalika li anna dhawa'iba lin nisa kallihari rijal fil hay'ati wal jamal, karena rambut panjang bagi wanita sama seperti jenggot pada laki-laki. Ya. Jenggot pada laki-laki fungsinya adalah untuk menjadikan laki-laki itu semakin gagah. Ya. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, jamalur rijal fi lihyatihi, gantengnya laki-laki itu pada jenggotnya. Makanya kalau ada wanita yang melihat laki-laki atau tidak senang melihat laki-laki tidak berjenggot, maka dia keluar dari fitrah. Ya. Karena hukum asalnya laki-laki itu adalah berjenggot. Yang enggak berjenggot siapa? Perempuan. Wanita yang tidak berjenggot. Makanya laki-laki ketika dia potong jenggotnya, dia menyerupai perempuan. Karena manusia yang tidak berjenggot adalah laki-laki. Kecuali orang itu tidak ditumbuhkan jenggotnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi kita lihat kebanyakan laki-laki yang memotong jenggotnya dan menyerupai wanita. Padahal Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Jamalur rijal fi lihyatihi." Gagahnya laki-laki, gantengnya laki-laki itu pada jenggotnya. Maka aib apabila seorang wanita tidak berjenggot, laki-laki tidak berjenggot. Ya. Sehingga ada seorang mengatakan, "Laisal aib ayyatarajjal an-nisa'u, walakinnal aib ayyata'annasa ar-rijal." Ya. Tidak aib kalau wanita itu berubah menjadi laki-laki. Tapi yang sangat aib itu adalah laki-laki berubah menjadi wanita. Walaupun keduanya sama-sama tidak boleh. Ya. Walaupun keduanya sama-sama tidak boleh. Karena Nabi SAW melaknat wanita menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai wanita. Tapi ketika dibandingkan, maka yang lebih untung adalah perempuan. Karena perempuan ketika menyerupai laki-laki, dia nampak kuat. Tapi kalau laki-laki menyerupai perempuan, maka dia lemah. Ya. Jadi Imam Malla Ali Qari menyebutkan, rambut bagi wanita itu seperti jenggot bagi laki-laki. Jenggot bagi laki-laki untuk menambah kegantengannya. Begitu juga rambut bagi wanita untuk menambah kecantikan wanita. Ini hukum menggundul rambut bagi wanita. Apa hukum mencukurnya? Mencukur atau memotong rambut bagi wanita. Kata Syekh, "Wa amma qassu sya'ri ra'siha fa in kana li hajatin ghairi zinati ka an ta'jiza an mu'natihi aw yatulu katsiran wa yashqu 'alayha fala ba'sa bi qassihi bi qadri al hajah." Adapun mencukur rambut wanita, jika bukan untuk berhias. Perhatikan ibu-ibu, saya menjelaskan, jika mencukur rambut bukan untuk tujuan berhias, seperti dia tidak mampu merawatnya atau rambutnya terlalu panjang sehingga dia kesulitan, kesusahan, maka tidak mengapa dia potong sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pertama, tidak boleh seorang wanita memotong rambut untuk tujuan berhias. Tapi apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk kebutuhan. Karena tidak bisa merawat rambut atau kesulitan. Atau disebabkan karena rambutnya terlalu panjang. Ya. Karena rambutnya terlalu panjang, maka boleh dipotong sesuai dengan kebutuhan. Kama kana ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alnahu ba'da wafatihi. Sebagaimana dilakukan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Litarkihinna at-tazayyun ba'da wafatihi wastighna'ihinna an tatwil ash-shahr. Karena setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi tidak perlu berhias lagi. Dan juga mereka tidak butuh membiarkan rambutnya panjang. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal dunia, mereka memotong rambutnya sampai ke telinga. Sampai ke batasan telinga. Ini istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan mereka lakukan? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Karena mereka tidak butuh lagi untuk berhias. Dan ini menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berhias untuk suami mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang tujuan seorang wanita berhias. Tujuan wanita berhias adalah agar enak dilihat oleh suaminya, bukan supaya enak dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal dunia, mereka potong rambutnya karena tidak perlu berhias lagi. Suaminya sudah meninggal dunia dan mereka tidak mungkin menikah lagi. Mereka tidak mungkin menikah lagi, sehingga mereka tidak berhias lagi. Maka ibu-ibu dan akhwat yang sudah menikah itu harusnya berhias untuk suaminya, bukan berhias ketika pergi kondangan saja atau berhias ketika pergi ke pasar baru berhias. Di rumahnya ala kadarnya. Di rumahnya menggunakan pakaian tidur, pakaian masak sama dengan pakaian menyambut suami yang pulang kerja. Ini menyelisih kebiasaan wanita-wanita muslimah, terutama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, para istri hendaknya berhias untuk suami, bukan untuk orang lain. Dan ini kebiasaan yang banyak dilakukan oleh termasuk juga ummahat-ummahat baru berhias dengan sempurna, ya, mandi sebersih-bersihnya, pakai pakaian yang paling baik ketika akan keluar rumah. Tapi kalau di dalam rumah biasa-biasa saja, seolah-olah tidak bersuami. Jadi aib seorang istri tidak berhias itu aib. Aneh kalau seorang istri tidak berusaha berhias untuk suaminya. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Di antara orang yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Salman Al-Farisi dan Abu Darda dipersaudarakan. Kemudian suatu ketika Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Abu Darda. Dia melihat Ummu Darda penampilannya kusut. Penampilannya tidak seperti penampilan seorang istri yang memiliki, atau seorang wanita yang memiliki suami. Maka Salman Al-Farisi heran dengan Ummu Darda, sehingga dia bertanya, "Ma sya'nuki? Kenapa penampilan anti seperti ini?" Maka dia sebutkan, Mudarda menyebutkan bahwasannya Abu Darda itu sukanya atau hobinya puasa di siang hari dan salat di malam hari, sehingga dia tidak perlu berhias. Tapi jelas ini kemudian ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sebabnya kenapa istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memotong rambut mereka, karena mereka tidak butuh lagi untuk berhias. Wa amma in kana qasdul mar'ati min qasri sya'riha huwa at-tashabbu bil kafirat wal fasiqat aw at-tashabbu bir rijal fa hadha muharramun bila syak. Adapun jika wanita memotong rambutnya dengan tujuan menyerupai wanita-wanita kafir atau wanita-wanita fasik atau menyerupai laki-laki, maka ini haram hukumnya, tanpa diragukan lagi. Kalau wanita memotong rambutnya untuk menyerupai wanita-wanita kafir, maka ini termasuk perbuatan yang haram. Kan biasanya setiap waktu ada model-model rambut yang keluar, yang itu datangnya dari orang-orang kafir. Kalau ini diikuti oleh wanita-wanita muslimah, maka ini haram hukumnya. Ini haram hukumnya. Karena perhatikan ibu-ibu, akhwatin dirahmati oleh Allah, agama kita disyariatkan oleh Allah, di antara tujuan pokoknya adalah untuk menyelisihi orang-orang kafir. Di antara tujuan pokok syariat kita adalah menyelisihi orang-orang kafir. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Dan kita minimal 17 kali memohon kepada Allah agar tidak menyerupai orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kita mengucapkan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan Engkau sesatkan. Siapa jalan yang dimurkai? Yaitu orang-orang Yahudi. Siapa orang-orang yang disesatkan oleh Allah? Yaitu orang-orang Nasrani. Maka tidak pantas kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi dalam keseharian kita, kita menyerupai mereka. Ini bisa jadi salah satu tanda solat kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu tanda doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Kita setiap, bahkan ini menjadi rukun di dalam solat, kita memohon agar dijauhkan dari jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi pakaian kita, gaya rambut kita, gaya hidup kita, pakaian kita sama dengan mereka. Dan disebutkan oleh ulama, menyerupai orang kufar itu salah satu tanda lemahnya tauhid. Salah satu tanda lemahnya tauhid. Berkata salah seorang ulama bernama Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, jangan engkau kagum dengan banyaknya kaum muslimin yang wukuf di padang Arafah, dan jangan kalian heran atau kagum melihat kaum muslimin berdesak-desakan masuk ke pintu masjid kalau mereka masih menyerupai orang-orang kafir. Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka. Paling minimal ini termasuk dosa, dosa besar, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau tidak menyebabkan orang itu kafir. Waliyadzubillah. Dan perhatikan ibu-ibu, di sini ada perkara penting yang ingin kita sampaikan. Nabi ketika menyebutkan bahwasanya ada di antara umat ini yang mengikuti orang-orang kafir, beliau bersabda, "Latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin latab'tumuhu." Akan ada dari umat ini orang-orang yang mengikuti umat sebelum kalian, umat-umat sebelumnya, akan mengikutinya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, yaitu lubang dhob, biawak di negeri Arab, ya, bukan biawak negeri kita. Dhob itu sejenis biawak, biawak yang hidup di negeri Arab. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya mereka masuk ke lubang dhob, maka pasti ada di antara kalian yang akan mengikutinya. Ada di antara umat ini yang akan mengikutinya. Perhatikan di sini ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah. Nabi menyebutkan, jika sampai-sampai kalau ada di antara mereka yang masuk ke dalam lubang dhob, maka mereka akan diikuti. Padahal lubang dhob, saya pernah mendengar ada orang bercerita, lubang dhob itu atau sarang dhob itu di dalam tanah, lubangnya tidak satu tapi banyak lubang. Banyak lubang di dalamnya. Banyak jalan di dalamnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya seandainya ada di antara umat-umat terdahulu yang masuk ke dalam lubang dhob ini, maka akan diikuti secara detail oleh umat ini. Liyadzubillah. Dan ini memberikan kita peringatan keras agar kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari menyerupai orang-orang kafir. Karena mencintai orang kafir paling minimal hukumnya adalah dosa besar. Jadi kalau wanita mencukur rambutnya untuk menyerupai orang kafir atau menyerupai wanita-wanita fasiqah, wanita-wanita yang tidak baik, atau menyerupai laki-laki, maka hukumnya haram. Linnahi anit tashabbuhi bil kufari umuman, karena larangan menyerupai orang kafir secara umum. Wa anit tashabbuhil mar'ati bir rijal, dan larangan seorang wanita menyerupai laki-laki. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu almutashabbihina minar rijali lin nisa wal mutashabbihat lir la'anallahu mutashabbihat lirrijali minan nisa wal mutashabbihina lin nisa minar rijal. Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Wa in kana al-qasdu min at-tazayyun falladhi yadhhar annahu la yajuz, sekalipun tujuannya adalah untuk berhias, maka yang lebih kuat hukumnya adalah tidak boleh. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin Syantiti rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Adwa'il Bayan, "Innal 'urfa alladhi sara jariyan fi katsirin min al-biladi biqat'i al-mar'ati sha'ri ra'siha ila qurbi usuliha sunnatun ifrinjiyah مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام. Beliau mengatakan kebiasaan yang terjadi di banyak negeri kaum muslimin, yaitu para wanita memotong rambutnya sampai sampai ke pangkal leher, ya. Memotong rambutnya sampai lehernya. Ini merupakan kebiasaan wanita-wanita kafir yang menyelisih wanita-wanita muslim terdahulu. Begitu juga wanita-wanita Arab sebelum Islam. Jadi kebiasaan memotong rambut ini datang dari orang-orang kufar. Apalagi memotong rambutnya sampai habis, sampai lehernya. Ini adalah kebiasaan orang-orang kufar. Fahuwa min jumlatil inhirafat allati ammat al-balwa biha fid din wal khuluq was-sumti wa ghairi dhalika. Dan ini termasuk perkara yang banyak terjadi yang menyimpang di dalam agama, akhlak dan juga adat kebiasaan. Kemudian beliau menjawab hadis yang menyebutkan bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong rambutnya. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong rambutnya hatta takuna kal wafra, sehingga rambut istri-istri Nabi dipotong sampai telinga. Dan ini hadisnya sahih dan dilakukan oleh istri-istri Nabi. Kenapa istri-istri Nabi melakukannya? Seperti yang kita jelaskan tadi, bi anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam innama qasarna ru'usahunna ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam li annahunna kunna yatajammalna fi hayatihi. Karena istri-istri Nabi memotong rambutnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Mereka memotong rambutnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, mereka gunakan rambutnya untuk berhias. Wa min ajmali zinatihinna syu'uruhunna. Dan perhiasan mereka yang paling baik, paling indah adalah rambutnya. Amma ba'da wafatihi falahunna hukmun khasun bihinna la tusharikuhunna fihi imra'atun wahidah min nisa'i jami'i ahli al-ard. Adapun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka mereka memiliki hukum yang keistimewaan hukum yang tidak diikuti oleh wanita manapun di muka bumi ini. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, istri-istri Nabi memiliki hukum khusus yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita manapun di dunia ini. Apa itu? Wa huwa inqita'u amalihinna inqita'an kulliyan min at-tazwij. Karena mereka bisa dipastikan tidak mungkin menikah lagi. Istri-istri Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, mereka berhias untuk siapa? Karena mereka tidak mungkin untuk menikah lagi. Haram hukumnya mereka menikah lagi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ini hukum hanya berkaitan untuk istri-istri Nabi. Adapun istri-istri selain Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menikah sekalipun suaminya telah meninggal dunia, tentu setelah selesai masa iddahnya. Adapun istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menikah setelah Nabi wafat. Oleh karena itu mereka berhias untuk siapa? Kemudian juga wa ya'sahunna minhul ya's alladhi la yumkin ayukhalituhu tampun. Karena mereka juga sudah putus asa dari menikah, artinya tidak mungkin menikah lagi karena hukumnya haram. Fahunna kal mu'taddatil mahbusat bisabibihi sallallahu alaihi wasallam ila al-maut. maka mereka para wanita harus menunggu sampai mati dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dhalikum kana 'indallahi 'azima." Tidak boleh kalian menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh kalian menikahi istri-istrinya setelah beliau meninggal selamanya. Sesungguhnya itu termasuk perkara, termasuk dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, wal ya'su minar rijal, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Al-Syikiti masih menjelaskan, wal ya'su minar rijal bil kulliyah qad yakunu sababan litarkhis fil ihlal bi asya'i min az-zina la tahillu li ghairi dhalika sabab. Dan kepastian untuk tidak menikah lagi ini yang menjadi sebab dihalalkannya istri-istri Rasulullah untuk meninggalkan beberapa bentuk berhias atau cara berhias yang tidak dibolehkan dengan sebab yang lain. Jadi ketika putus harapan untuk menikah lagi, maka dibolehkan. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, ini menunjukkan bahwasanya asalnya seorang wanita itu adalah berhias untuk suaminya. Jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian wanita atau kebanyakan wanita, baru kelihatan cantik ketika keluar rumah, ketika pergi kondangan, ketika ke mall, ke pasar. Kalau di rumah, pakaian tidur pagi atau malam itu dipakai sampai malam. Padahal sudah dipakai untuk masak, sudah dipakai untuk nyuci, ya, sudah dipakai untuk sudah tumpah minuman, sudah kena air liur anak dan sebagainya. Ada enggak yang seperti ini, Ibu? Ada? Ya. Enggak perlu dijawab, tapi cukup dirubah saja. Silahkan nanti pulang dari kajian ini belajar bagaimana cara berdandan. Tapi dandan yang syar'i, ya. Dan jangan sampai dandannya keluar rumah. Dan ini juga agar laki-laki tidak banyak terfitnah dengan banyaknya wanita yang berdandan. Jadi ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, sangat besar fitnahnya laki-laki ini. Di luar rumah dia lihat wanita berdandan habis, berdandan sempurna. Di dalam rumah dilihat istrinya tidak ada yang berdandan. Ini luar biasa fitnahnya bagi laki-laki. Dan wanita itu tidak berdandan keluar rumah pun akan dihias oleh wanita, apalagi kalau berdandan. Maka jangan menjadi fitnah ibu-ibu dan akhwat di rumah Allah. Kemudian fa'alal mar'ati an tahtafidha bi sya'ri ra'siha wa ta'tani bihi wa taj'aluhu dhafair. Dan hendaknya wanita menjaga rambutnya dan memperhatikan rambutnya dan membaginya, mengkepangnya. Dan tidak boleh bagi wanita mengumpulkan rambutnya di atas kepala, mengikat rambutnya kemudian diikat di atas kepala, au min nahiyatil qafa, atau diikat di belakang. Ini perhatikan ibu-ibu. Tidak boleh wanita mengumpulkan rambutnya di atas kepala atau di belakang, apalagi di depan. Ya. Kenapa dilarang? Karena ketika seorang wanita mengumpulkan rambutnya atau mengikat rambutnya, kemudian dikumpulkan di atas, akan kelihatan. Berarti wanita ini rambutnya panjang. Atau juga mengumpulkannya di belakang. Kalau bahasa Lomboknya atau Sasaknya, munjung. Ya. Di punjung, di belakang. Ya. Itu kalau dikumpulkan di belakang, sekalipun menggunakan cadar atau hijab, tetap kelihatan. Nanti kalau dilihat, wah ini berarti rambutnya panjang. Kenapa? Tumpukannya besar. Ya. Ini tujuan dilarang menumpuk atau mengikat rambut kemudian menumpuknya di atas atau di belakang kepala, karena akan nampak nanti. Maka ibu-ibu ketika menggunakan hijab, biarkan rambutnya, jangan dikumpulkan. Ya. Ini masih banyak akhwat yang melakukannya. Jadi Syekh di sini menasihatkan agar wanita menjaga rambutnya, yang perhatikannya, menggunakan sampo atau yang lainnya. Jangan pakai sampo sekali seminggu. Ya, seperti apa bau rambutnya? Ya, patah suami, ya pisah ranjang, karena banyak kutu-kutu yang berjalan. Rambut sudah sama baunya dengan bumbu masak di dapur. Ya. Maka perlu diperhatikan ibu-ibu. Karena ini juga termasuk cara berhias yang disyariatkan. Yaitu memperhatikan rambut. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kama yaksudu ba'dul bagaya an tudhaffar sya'raha dhafiran wahidan masdulan bainal katifain. Sebagaimana wanita, wanita-wanita yang tidak terhormat, yang mengumpulkan rambutnya, yang mengumpulkan rambutnya. Wa qala Syekh Muhammad bin Ibrahim Mufti Diyar Saudiyah, wa amma ma yaf'aluhu ba'du nisa'il muslimin fi hadha az-zaman min farq ar-ra's min janibin wa jam'u min nahyatil qafa aw ja'aluhu fawqa ar-ra's kama taf'aluhu nisa'ul ifranj, fahadha la yajuz. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian wanita muslimah pada zaman ini, yang mengumpulkan rambutnya di belakang atau mengumpulkannya di atas kepala, maka ini seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita kafir, tidak boleh hukumnya, karena ini termasuk menyerupai wanita-wanita kafir. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang, Nabi SAW bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma qawmun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnibatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Nabi SAW bersabda, perhatikan ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, dua tipe penghuni neraka yang belum saya lihat, kata Nabi SAW. Yang pertama, kaum yang senantiasa membawa cambuk seperti ekor sapi yang dia gunakan untuk memukul manusia. Ini yang pertama, orang yang suka memukul. Kemudian yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat, yang berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk onta. Ya. Kepalanya seperti punuk onta karena rambutnya menumpuk di atas kepala. Seperti punuk onta yang meliuk-liuk. La yadkhulnal jannah. Mereka wanita seperti ini
tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, dan tidak akan mendapatkan baunya. Dan bau surga itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Sebagian ulama ya, menafsirkan ma'ilat mumilat ini yaitu bersisir seperti sisirnya wanita-wanita pezina. Bersisir seperti sisiran wanita-wanita pezina atau wanita-wanita kafir. Kemudian kata saya di sini, sebagaimana wanita muslimah juga dilarang atau diharamkan menggundul rambutnya atau mencukur rambutnya tanpa ada kebutuhan. Innaha tamna'u min waslihi wa ziyadati alaihi bisyari nahu. Sebagaimana wanita dilarang menggundul rambutnya dan memotongnya tanpa ada kebutuhan, wanita juga dilarang menambah rambutnya dengan rambut palsu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustawsilah. Nabi melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang menjadi tukang sambung rambut. Kemudian saya mengatakan wa minal wasli al muharraf labsul barukah al ma'rufa fi hadzal zaman. Di antara bentuk menyambung rambut juga yaitu menggunakan rambut palsu. Menggunakan rambut palsu atau yang disebut dengan wig. Ini diharamkan, sama hukumnya dengan menyambung rambut. Wanita sudah punya rambut, disambung lagi dengan rambut yang lain, maka ini termasuk dalam laknat tadi. Termasuk juga wanita yang menggunakan rambut palsu, ini dilarang oleh Nabi SAW karena termasuk dalam laknat Nabi SAW tadi. Jadi ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, ini yang boleh dan tidak boleh bagi wanita pada rambutnya. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan masih berkaitan dengan pembahasan ini, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala a'la wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kalau ada pertanyaan silakan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak ada, kalau tidak bisa jawab, Allah Ta'ala alam, bisa ditanyakan ke ustaz yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya pekerja salon memenuhi permintaan tamunya memotong rambut pelanggannya sampai pendek di atas telinga atas permintaan pelanggannya? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Sekarang kalau pelanggan minta khomar dikasih apa enggak? Enggak boleh. Dia minta sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka tidak boleh kita mematuhinya. Tidak boleh kita mencukur pendek rambutnya. Kalau pelanggannya ini adalah wanita, maka tidak dibolehkan karena haram hukumnya memotong rambut seperti ini. Karena sebagaimana disebutkan oleh Syekh tadi, ini kebiasaan yang datang dari orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya meluruskan rambut dengan niat berhias untuk suami? Boleh. Ya. Boleh meluruskan rambut untuk berhias suami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan ustaz, apa hukumnya jika berdandan saat walimah, dan jika walimah kita terpaksa untuk mencukur alis karena dipaksa oleh orang yang menghias kita, padahal kita tidak mau dicukur, apakah kita berdosa? Kita sudah melarangnya tapi dia memaksa. Berdosa di sini. yang namanya dipaksa itu ibu-ibu, kalau akan mendatangkan bahaya. Seperti misalnya cukur, ya, cukur alis atau sapenggal lehernya, ya, maka ini baru terpaksa. Tapi kalau di sini tidak terpaksa ini, ya, tidak boleh. Maka tidak boleh. Ini termasuk berdosa dan silakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bertaubat dan taubatnya diterima. Ustaz, bagaimana jika wanita yang memiliki rambut rontok? Jadi ketika mulai panjang sampai punggung lalu dipotong sampai sebahu, boleh apa tidak? Ya, tidak perlu dipotong sampai sebahu, ya. Tidak perlu dipotong sampai sebahu. Mungkin dipotong di bawah bahu. Jadi tidak perlu dipotong sampai sebahu. Karena rambut yang sebahu itu adalah rambutnya laki-laki. Ya. Rambut yang sampai bahu itu adalah rambut laki-laki. Boleh sampai bahu. Tapi ke bawah itu rambut perempuan. Jadi kalau bisa jangan dipotong sampai bahu. Kalau bisa di bawah bahu. Wallahualam. Bagaimana hukumnya wanita yang keluar keputihan setelah wudu? Apakah wudu lagi? Wallahualam. Wallahualam. Silahkan nanti ditanyakan ke ustaz yang lain masalah keputihan ini. Ana sedikit ragu untuk menjawab masalah keputihan ini. Silahkan nanti tanyakan ke ustaz. Apakah memakai bulu mata palsu termasuk dalam menyambung rambut? Ini juga fatwa masyayikh tidak boleh. Kalau tidak salah juga fatwanya Syekh Shalih Fauzan. Karena ini termasuk termasuk menipu. Ya. Termasuk tipuan. Dan salah satu sebab dilarangnya menggunakan rambut palsu itu karena dusta, sebagaimana dalam hadis, "Ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zura." Tidak ada seorang wanita yang menggunakan rambut selain rambutnya, maka itu termasuk kedustaan. Maka ini juga termasuk dusta, tidak boleh. Silakan merasa qanaah menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Rambut yang rontok melekat di jilbab termasuk aurat atau tidak? Apa maksudnya ini? Rambutnya sudah rontok kemudian melekat di jilbab. Insyaallah tidak termasuk. Ya. Karena sudah lepas. Wallahu a'lam. Kemudian, apakah boleh wanita yang haid masuk untuk mengikuti kajian? Dan apakah boleh menggunakan cadar yang kelihatan ikatannya di belakang sehingga kelihatan bentuk kepalanya? Jadi yang pertama, ini sudah kita bahas dulu dan nanti akan dibahas lagi oleh Syekh. Hukum wanita haid masuk ke masjid boleh. Boleh wanita masuk ke dalam masjid. Adapun hadis yang melarangnya dhaif. Apakah boleh menggunakan cadar yang kelihatan ikatannya di belakang sehingga kelihatan bentuk kepalanya? Ini termasuk yang tidak bisa disembunyikan oleh wanita. Ya. Tapi sebisa mungkin ibu-ibu dan akhwat gunakan jilbab yang tidak membentuk persis kepalanya. Jadi plak kepalanya kelihatan. Kalau kepalanya besar kelihatan, kecil kelihatan. Ya. Kepalanya bulat kelihatan. Sebisa mungkin jangan menggunakan yang jilbab yang terlalu ketat. Ya. Sekarang kan banyak model cadar yang longgar atau jilbab yang tidak menampakkan persis bentuk kepala. Kenapa laki-laki yang menyerupai wanita dikatakan lemah dan sebaliknya wanita yang menyerupai laki-laki itu kuat? Ini tadi sekedar ungkapan saja, Ibu. Ungkapan sebagian ulama. Walaupun kedua-duanya walaupun kedua-duanya dilarang. Itu ungkapan saya saja. Karena wanita ketika menyerupai laki-laki kelihatannya kekar. Tapi kalau wanita kayak laki-laki menyerupai wanita, dia lemah. Ya, kelihatannya akan lemah. Baik. Apa hukum memakai celak? Ya, boleh. Ya, memakai celak hukumnya boleh, tapi jangan menggunakan celak ketika keluar rumah. Bolehkah seorang wanita menggunakan rambut poni hanya untuk berhias di depan suaminya saja? Enggak boleh. Berhiaslah dengan rambut yang ada. Ya. Karena itu juga termasuk menggunakan rambut palsu. Kecuali kalau dia buat poni sendiri maksudnya, maka enggak apa-apa. Tapi kalau menggunakan rambut palsu maka tidak boleh. Boleh enggak kita mewarni rambut dengan tujuan berhias untuk suami? Nah, ini akan dibahas minggu pertemuan berikutnya ini. Ya. Di sini ada termasuk Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak boleh mewarnai rambut. Ulama sepakat tidak boleh mewarnai rambut dengan hitam. Ya. Ulama berbeda pendapat hukum wanita mewarnai rambutnya dengan selain hitam. Apa hukumnya? Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak boleh. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Ya. Hukum asal sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan itu fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Bagaimana hukumnya jika suami membolehkan kita menyemir rambut? Apakah tidak menyerupai orang kafir? Ini tadi menyemir dengan selain hitam boleh. Ya, menyemir dengan selain hitam boleh. Dan jangan sampai menyerupai wanita kafir. Itu yang menjadikan Syekh Shalih Fauzan tidak membolehkannya. Karena bisa menjadi menyerupai orang kafir. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan hukum asalnya boleh. Apalagi kalau menyemir rambut tidak menyerupai orang kafir, wallahu a'lam. Memotong rambut untuk tujuan menghias diri atas perintah suami, bagaimana hukumnya? Karena suami suka dengan ganti-ganti model rambut. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Sama juga banyak suami yang bertanya bagaimana hukum potong jenggot karena istri yang minta. Ini juga enggak boleh. Tadi bolehnya kalau ada kebutuhan saja. Ya, kalau ada kebutuhan. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana dengan wanita yang kalau keluar rumah yang jauh pakai cadar, sedangkan di sekitar rumah tidak? Ya, ini seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, mengambil sebagian kitab dan meninggalkan sebagiannya. Kalau memang menganggap cadar itu wajib, ya pakai. Setiap keluar rumah, mau dekat mau jauh, karena orang yang melihatnya di dekat rumah dengan yang jauh juga sama, laki-laki yang bukan muhrim, ya, maka sama. Jadi jangan kita pilih-pilih syariat itu yang mudah sesuai dengan hati kita, kita ambil. Kalau tidak sesuai, jadi hukum itu bisa berubah sesuai dengan hati kita, tidak. Maka kalau ibu-ibu dan akhwat berkeyakinan menggunakan cadar itu hukumnya wajib, maka pakai di dalam di dekat rumah maupun di jauh dari rumah. Ana juga ingatkan, ada kadang sebagian pakai cadar tapi enggak pakai kaos kaki. Ya. Padahal kalau kaki itu disepakati oleh ulama sebagai aurat wanita, sementara wajah itu ada perselisihan. Sekalipun yang kuat adalah wajah itu juga aurat bagi wanita. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekeliruan, maka itu dari kami pribadi. Kami beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.